Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. U napadu na školu u Pešavaru u Pakistanu ubijeno 9 ljudi. Jak zemljotres pogodio Iran, za sada se ne zna da li ima žrtava. Argentina okončala bezuspešnu potragu za nestalom podmornicom. Obeležava se Svetski dan borbe protiv side, prvi put besplatno testiranje za migrante. Žreb za mundijal danas u 16 časova u Moskvi, učestvuju Maradona i Putin. U Srbiji danas oblačno, najviše 7 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete i kako profesor Dejan Jović komentariše presude Haškog tribunala.
Mislim da je potpuno jasno i u slučaju Miloševića i u slučaju Tuđmana i mnogih drugih koji su bili njihovi najbliži suradnici, da su oni djelovali u korist rata, a ne u korist mira.
Kao i šta o premeštajima sudija specijalnog suda za organizovani kriminal, u kojima je najnoviji slučaj Aleksandra Trešnjeva, kažu predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević i Slobodan Beljanski, predsjednik Centra za pravosudna istraživanja.
Trešnjev je doktor prava, on radi svoj posao kvalitetno.
To je pretenzija nekih centara moći da pravosuđe ne daju pod pasku bilo kog drugog osim države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naoruženi napadači ubili su u napadu na školu u Pešavaru u Pakistanu 9 ljudi, a ranjeno je 36, javili su svetski mediji. 3 osobe pod burkama napadače ubila je pakistanska armija. Zemljotres magnitude 6 stepeni pogodio istok Irana blizu grada Kerman, saopštio Američki geološki institut. Potres je registrovan na dubini od 10 km, a nešto kasnije usledio i drugi zemljotres magnitude 5 stepeni. Saopšteno je da za sada nema izveštaja o žrtvama, ali da ima materijalne štete na kućama. Zemljotres jačine 5,1 stepeni Richtera pogodio američku saveznu državu Delaware, saopštio Američki geofizički institut. Epicentar potresa nalazio se u blizini grada Little Creek, a osetio se i u Vašingtonu. Za sada nema informacija da li je zemljotres izazvao štetu i da li ima povređenih. 10 ljudi poginulo je, a 5 povređeno u požaru u stambeno-poslovnoj zgradi u kineskoj luci Tianjin, gde se pre 2 godine dogodila eksplozija sa velikim brojem mrtvih. Agencija Xinhua navodi da su mogući uzrok požara materijali korišćeni u dekoracijama za kuće. Argentinska mornarica objavila je da je okončala potragu za 44 člana posade podmornice nestale pre 2 nedelje. Uprkos velikim naporima nije moguće locirati podmornicu, rekao je portparol argentinske mornarice Enrique Balbi. Sa podmornicom San Juan poslednji kontakt uspostavljen je 15. novembra. Argentinska podmornica plovila je od luke Ushuaia prema bazi u Mar del Plata, a prethodno je prijavila požar na akumulatoru. Žreb za svetsko prvenstvo u fudbalu 2018. počinje danas u 16 časova u Moskvi, a prisustvovaće mu i predsjednik Rusije Vladimir Putin, saopštila je preslužba Kremlja. Kako je najavila FIFA, imena 32 učesnika mundijala u Rusiji, koji su raspoređeni u 4 šešira sa po 8 reprezentacija, izvlačit će legenda fudbala Diego Maradona, bivši golmanski as Gordon Banks, Diego Forlan, Cafu, Fabio Cannavaro, Laurent Blanc, Fabio Cannavaro i Carles Puyol, dok će program voditi čuveni golgeter Gary Lineker. Prvenstvo će se od 14. juna igrati u 11 ruskih gradova, a za današnji događaj najavljeno je više od 1300 zvanica.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se aktuelnostima u regionu. Presuda šestorice lidera Hrvatske zajednice Herceg-Bosna još jednom je pokazala koliko se politizuje svaki sudski proces za ratne zločine na području bivše Jugoslavije, a da se žrtve uopšte ne spominju. Kako i Sarajeva javlja Dženana Halimović, analitičari ocenjuju da političke elite presude koriste za promociju svojih političkih stavova.
Komentirajući činjenicu da je presudom šestorici lidera takozvane Herceg Bosne ocjenjeno da je na teritoriji Bosne i Hercegovine postojao međunarodni oružani sukob u kojem je učestvovala Hrvatska, ali istovremeno to nikada izrijekom nije rečeno za Srbiju, bivša glasnogovornica Haškog tribunala Florence Artman za Radio Slobodna Evropa kaže kako postoje presude koje i uprkos kontradiktornosti tribunala u tom pogledu mogu dati sliku o učešću Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini.
Ima puno presude Haškog tribunala od Tadića, Brđanina, Delalića i ostale koje utvrđuju na konačnom nivou međunarodni karakter rata, više koje također utvrđuje učešće Srbija u tome. Naravno ima kontradiktorne stvari zato što neki su oslobođeni kao Perišić ili Šešelj. Ako se sjetite šta je rečeno i kako je teko suđenje Milošević i šta je rečeno strane sudije u međupresudu, ajde da je nazovemo tako, potvrđeni su sve tačke optužnice u smislu da tužilaštvo u svoju fazi je uneo dovoljno dokazi da se nastavlja proces na bazi apsolutno svi elementi optužnice, da nema labavih tačka. To je bilo znači direktno pitanje učešće Srbija kroz ovih dva osnove, odnosno VJ i MUP i političkih naređivanja i različite vrste kontrola koje je vršio politička vlast, vojna i policijska vlast u Srbiji nad snagama i predstavnika RS-u u Bosnu i Hercegovinu.
Glavni urednik Balkanske istraživačke mreže Denis Đidić, poredeći presudu Hrvatske sa statusom Srbije u presudama koje je izrekao tribunal, za Radio Slobodna Evropa kaže:
Mislim da je tu jako važno da sačekamo apelacionu konačnu presudu u predmetu Jovice Stanišića i Franka Sinatovića kao rukovodioce prva dva čovjeka službe državne bezbjednosti Srbije. Njihov predmet, ako bilo koji, je taj koji bi mogao govoriti o ulozi Srbije.
Srbija nije niti može biti amnestirana za zločine koji su prema brojnim dokazima u direktnoj vezi s njenim vojnim i političkim rukovodstvom, smatra direktor istraživačko-dokumentacionog centra Mirsad Tokača.
Ono što je razlika jeste da je Hrvatska potpuno otvoreno svoje trupe poslala u Bosnu, dok su ovi to znali veoma kvalitetno prikrivati. Prema tome, sva ta priča o nekim takozvanim paravojnim formacijama, o dobrovoljcima i tako dalje, je zapravo način kako su oni prikrivali otvorenu agresiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dejan Jović, profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti i gostujući profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka, autor knjige Rat i mit, politika identiteta u savremenoj Hrvatskoj, u razgovoru sa Mirjanom Rakilom govori o posljednjoj presudi Haškog tribunala.
Meni je politički gledano ta činjenica da se Sabor angažirao na taj način da odaje počast nekome ko je pravomoćno osuđen za ratni zločin, bez obzira na druge okolnosti, potpuno neprihvatljiva politički gledano. S druge strane, naravno, ja sam također zagovornik toga da treba odvojiti političku od sudske sfere i onda naravno njih obje od akademske. To znači, činjenica da je nešto presuđeno u sudu ne znači da je to kraj političkih diskusija i akademskih o toj temi. Uostalom, da je neka presuda kraj priče, ne bismo imali ni pravnu znanost. Dakle, ja mislim da i politička i akademska sfera trebaju i moraju uzeti naročito činjenice i dokaze koji su izvedeni pred sudom vrlo, vrlo ozbiljno, ne smiju ih zanemarivati, a zaključke naravno mogu donositi kakve god žele. Pričemu naravno politički zaključci ne smiju biti obavezni za druge sfere, to znači pravosuđe se ne smije voditi političkim zaključcima, a isto tako ni akademska sfera ne smije se voditi političkim zaključcima ili deklaracijama. Mi imamo upravo takav pokušaj u zadnjih 20 godina u Hrvatskoj u kojoj je neke političke deklaracije Sabora, na primjer ona o Domovinskom ratu iz 2000. godine, sada se tretiraju kao sveto pismo, dakle da niko ni u akademiji, ni u sudstvu, niti na televiziji ih ne smije dovoditi u pitanje. Ja se protivim tome. Ja mislim da svaka sfera ima autonomno pravo da zaključuje o svakom pojedinom slučaju. I Haški sud i Sabor i Akademija. Žao mi je, kažem, kao građaninu Hrvatske da se Sabor odlučio učiniti to što je jutros učinio.
Jeste li iznenađeni vi činjenicom da se govori u posljednjoj presudi Haškog tribunala o udruženom zločinačkom pothvatu na čelu kojeg su bili i Tuđman i Šušak i Bobetko?
Ja sam pozitivno iznenađen time, nisam očekivao da će se ići tako daleko i sama činjenica da se to dogodilo, mislim da dobro detektira gdje je zapravo izvorište stvarnoga problema. A ono je u nacionalističkim i ekstremističkim politikama, u onim politikama koje nisu ostale samo na demokratskom nacionalizmu, koji je jednako tako dopustiva politička doktrina kao i svaka druga, protiv toga nemam osobno ništa protiv, iako nisam nacionalist, ali ono što je nedopustivo to je uključiti u kalkulaciju mogućnost rata, odnosno smatrati da je rat legitimna opcija za ostvarenje bilo kakvih ciljeva. I ja mislim da je potpuno jasno i u slučaju Miloševića i u slučaju Tuđmana i mnogih drugih koji su bili njihovi najbliži suradnici, da su oni djelovali u korist rata, a ne u korist mira. I drago mi je da stvar nije ostala samo na izvršiteljima, nego da su oni barem, makar je simbolički i ne sa nekim pravosnažnim presudama, ipak identificirali kao izvor problema.
Razgovor u cjelini sa profesorom Dejanom Jovićem možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Fragmenti intimne istorije sa jedne strane i dokumentarne građe o ratnim zločinima na Kosovu sa druge čine izložbenu postavku Ibre Hasanovića i Vladimira Miladinovića. Na njihovoj zajedničkoj izložbi u galeriji Podrum u Kulturnom centru Beograda, dvojica generacijski bliskih umetnika, jedan iz Srbije, drugi iz Bosne i Hercegovine, nude dve različite perspektive bliske traumatične prošlosti, pripremio Dušan Komarčević.
Na licu mesta u beogradskom naselju Batajnica nema obeležje, dok na ovoj izložbi u centru grada istrgnuti materijali iz arhive Haškog tribunala dokazuju skrivanja tela Albanaca sa Kosova na obodu Beograda. Umetnik Vladimir Miladinović u tehnici laviranog tuša ispisuje, to jest prepisuje zapisnike, novinske članke i popise ličnih stvari pronađenih u masovnoj grobnici.
Neka moja osnovna ideja jeste bila da zaista prodrem u te neke reference mog ličnog sećanja na neke periode koji su predmeti i dan danas raznih diskusija.
Kaže Miladinović za Radio Slobodna Evropa. Za razliku od ovog 36-godišnjeg beogradskog umetnika, čije je iskustvo kognitivno, njegov vršnjak Ibro Hasanović u svom delu postavke iznosi fragmente intimne istorije, bilo da su oni u formi fotografije ili kućnog videa.
Ibro Hasanović operiše na polju jedne lične istorije, ličnog sećanja, ali ponovo nas uslovljava na tu njegovu reinterpretaciju, odnosno neku vrstu interpretacije sećanja, time što, na primjer, projektuje rad koje je delo njegovog oca, odnosno snimljen od strane njegovog oca, 1993. godine u mestu gde se nalazi njihova porodična kuća. Rad se zove Peter Bruegel u pismima mog oca.
Objašnjava Katarina Kostandinović, koordinatorka programa Galerije Podrum u Kulturnom centru Beograda. Ibro Hasanović rođen je u Ljuboviji, a detinjstvo je proveo u Srebrenici, koju je napustio 1992. godine po izbijanju rata. Na postavci to nigde nije naznačeno, baš kao što ni ispod radova Hasanovića i Miladinovića nema bilo kakvih objašnjenja. Katarina Kostandinović objašnjava zašto.
Nekako smo pokušavali da postavku izložbe učinimo bliskom sadržaju njenom. Posmatrač je suočen sa tim da kroz ovu tematiku mora da se snalazi i da sam nekako razotkriva i otkriva različita značenja.
Ta značenja se otkrivaju u belinama između intimnih sećanja i dokumentarne građe. Posetilac u galeriji ima mogućnost da te praznine popuni imaginacijom, za razliku od sveta izvan umetničkog prostora, gde je istorija podvrgnuta strogoj kontroli.
Situacija je takva da postoje mnogi problematični delovi naše nedavne prošlosti koji apsolutno nemaju mesto u javnom diskursu ili pokušaju da se stvori nekakva zvanična istorija.
Kaže Vladimir Miladinović i zaključuje.
I ono što mene lično trigira jeste da probam da na neki način učinim vidljivim sve te mehanizme procesa kreiranja sećanja, kako ličnog, tako i kolektivnog, jer mislim da zapravo između ličnog i kolektivnog i ne postoji neka velika razlika.
Izložba Vladimira Miladinovića i Ibre Hasanovića biće otvorena do 7. decembra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U napadu u školi u pakistanskom Pešavaru ubijeno 9 ljudi, ranjeno 36. Argentina okončala bezuspešnu potragu za nestalom podmornicom. Obeležava se Svetski dan borbe protiv SIDA, prvi put besplatno testiranje za migrante. Žreb za mundijal danas u 16 časova u Moskvi, učestvuju Maradona i Putin. U Srbiji danas oblačno, najviše 7 stepeni. Do kraja emisije čućete i da li Srbija mora da nabavlja gas samo od Rusije ili postoji energetska alternativa. Janez Kopač, direktor sekretarijata energetske zajednice.
Srbijagas can buy gas from whomever.
Srbijagas može da kupuje gas od koga hoće. Oni ne dozvoljavaju nikome da na srpskom tržištu nudi jeftiniji gas, jer im je lepše da imaju monopol.
Monopol is nice.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ekonomsko urušavanje, fizički napadi na novinare i pritisci trenutno su slika medijske scene u Srbiji. Ocenjeno je na tribini u Beogradu pod nazivom Gušenje medija kao metod vladavine. Vukašin Obradović, novinar i urednik nedavno ugašenih novina Vranskih, rekao je da se u Srbiji od 2014. sprovodi razrađen sistem gušenja medija. Radi se o brutalnom napadu na sve medije koji su kritički raspoloženi prema vlasti. Različiti su mehanizmi, ali je cilj isti, da se utiša glas onih koji govore protiv vlasti, rekao je Obradović. Novinarka Maja Divac rekla je da u Srbiji ne može da se govori o slobodi medija. Radi se o propagandnoj mašini koja iz štampe i televizija sa nacionalnom frekvencijom zastupa samo jednu političku opciju, rekla je Divac. A u posljednjih par godina 4 sudije posebnog odeljenja Višeg suda, u javnosti poznatog kao Specijalni sud za organizovani kriminal, premeštene su na druga radna mesta i time se postupci kojima oni sude vraćaju na početak. Najnoviji slučaj je sudija Aleksandra Trešnjeva, koji je po odluci predsjednika Višeg suda Aleksandra Stepanovića, a u okviru godišnjeg rasporeda na kraju šestogodišnjeg mandata, vraćen u redovno odeljenje Višeg suda, što se obrazlaže nedovoljnim stepenom stručnosti i osposobljenosti, jer je, kako stoji u saopštenju, između ostalog u svom mandatu pravosnažno rešio samo 2 slučaja, pripremila Branka Mihajlović.
Kako stručnost smenjenog sudije ocenjuju njegove kolege, advokat Božo Prelević i advokat i predsjednik Centra za pravosudna istraživanja Slobodan Beljanski.
Ove priče o Trešnjevu kao nestručnom, apsolutno ne stoje.
Pokušava se da sudija Trešnjev bude stručno diskreditovan uz vrednovanje njegovog rada koje po oceni članova našeg udruženja je nepotpuno i pogrešno.
I predsjednica društva sudija Srbije Dragana Boljević pozitivno ocenjuje rad sudije Trešnjeva.
Sudija Trešnjev je doktor prava, radi svoj posao kvalitetno. Nikad nismo čuli predsjednika suda da je imao neke primjedbe na njegov posao.
Pritom advokat Prelević kaže da se takvi potezi neće zaustaviti na ovom sudiji.
Ako bi se to desilo, onda ja želim ovoj vlasti da im upravo ti koje će oni da postave sutra sude.
Centar za pravosudna istraživanja saopštio je da sumnja da je predsjednik Višeg suda Aleksandar Stepanović smenio sudiju Aleksandra Trešnjeva baš zbog članstva u ovoj organizaciji, koja inače okuplja ugledna imena pravničke struke od advokata do profesora univerziteta, pokušavajući da saznamo zašto bi angažovanje u jednom stručnom udruženju bilo sporno. Pitali smo Beljanskog.
Sam naziv govori o tome šta je predmet naše pažnje, naše observacije i kritike, ali sve u nastojenju da se stanje u pravosuđu popravi, a to stanje je veoma, veoma loše.
A šta tu onda može biti sporno?
To je pretenzija nekih centara moći da pravosuđe ne daju pod pasku bilo kog drugog osim države.
Sudija Trešnjev je bio član veća u nekim od najznačajnijih postupaka u Specijalnom sudu protiv Darka Šarića za krijumčarenje kokaina i pranje para u postupku za pobunu jedinice za specijalne operacije, koji je došao u završnu fazu. Članova Valjevske grupe optuženi za ubistva, iznude i falsifikovanja, bivšeg direktora Železnice Srbije Milenka Šarančića, bivše ministarke za telekomunikacije Jasne Matić. Advokat Božo Prelević kaže da su štete po državu ogromne kada se ovi postupci vraćaju na početak.
Klanjate sudiju ili vraćate ga u viši sud koji o tome sve zna, i dovodite drugog sudiju koji o tome ne zna ništa, onda se stvarno postavlja pitanje zašto to radite.
Početkom prošle godine je sudija Vladimir Vučinić napustio sud i postao advokat. Godišnjim rasporedom iz posebnog u opšte odeljenje Višeg suda raspoređen je u sudiju Vučinića i sudija Bojan Mišić. Pre toga početkom 2015. je iz suda specijalizovanog za ratne zločine sudija Snežana Nikolić-Garotić premeštena u Palatu pravde. Advokat Seac Pahović je tada našem radiju rekao:
uklanjaju se sudije koje nisu pod kontrolom izvršne vlasti. Znači, sudija koji nije pod kontrolom ne može da sudi u ozbiljnim predmetima. To je jasno kao dan.
Naši sagovornici skreću i pažnju da se plata sudije koje se premešta iz običnog u specijalno odeljenje udvostručuje, što ukazuje na mogućnost državne korupcije sudija. Za Draganu Boljević je problematično i ovlašćenje predsjednika suda ugrađeno u zakonu donetom još 2008. godine. Sve to ukazuje da bi status specijalnog odeljenja morao biti promenjen kako bi se osnažila samostalnost sudija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U nastavku o tome da li Srbija mora da nabavlja gas samo od Rusije, kako tvrde nadležni u vlasti, ili ipak možda postoji energetska alternativa, pripremila Branka Trivić.
Srpski monopolista Srbijagas ne mora kupovati ovaj energent jedino od ruskog državnog giganta Gazprom, kaže za Radio Slobodna Evropa Janez Kopač, direktor sekretarijata energetske zajednice.
Srbijagas can buy gas from whomever.
Srbijagas može da kupuje gas od koga hoće, od Mađarske ili recimo od Austrije, gde se nalazi najbliži trgovinski gasni hub u Baumgartenu. U Baumgartenu imate više ponuđača gasa, i norveškog i holandskog, iako je poreklo tog energenta uglavnom iz Rusije, ali su mu cene niže. Srbijagas ne dozvoljava bilo kakvu konkurenciju, ne dozvoljava nikome da uvozi gas i prodaje ga na srpskom tržištu, tako da je to kompletni monopol. Oni ne dozvoljavaju nikome da na srpskom tržištu nudi jeftiniji gas, jer im je lepše da imaju monopol.
Kaže Kopač. Srpski ministar energetike Aleksandar Antić rekao je za javni servis da je na sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika upravnog odbora Gazproma Alekseja Millera, Miller kazao da će ta kompanija do kraja marta iduće godine doneti odluku o proširenju gasnog skladišta Banatski Dvor. Antić je rekao da Srbija u ovoj fazi nema alternativni izvor gasa.
Objektivno, ovaj region ne može da traži ozbiljne alternative koje bi isključile ruski gas.
Vladimir Medović, docent na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment i saradnik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, podsjeća međutim da je Srbija kao članica energetske zajednice, a prema ugovoru o osnivanju te zajednice, bila dužna da do 2007. godine izvrši pravno i funkcionalno razdvajanje delatnosti Srbijagasa, tako da se transport gasa odvoji od ostalih delatnosti, kako bi novoformirana kompanija koja bi upravljala postojećim sistemom transporta gasa omogućila svim zainteresovanim učesnicima na tržištu da pod istim uslovima transportuju gas kroz postojeće cevovode. To Srbija, kaže, do sada nije uradila, zbog čega je Sekretarijat energetske zajednice pokrenuo postupak protiv nje zbog nepoštovanja ugovora o osnivanju zajednice.
Tako da je Sekretarijat ovog puta zatražio od ministarskog saveta da u skladu sa osnivačkim ugovorom liši Srbiju odgovarajućih članskih prava, to uključuje suspenziju učešća srpske delegacije u pojedinim zajedničkim telima energetske zajednice.
Podseća Medović i dodaje da su nakon toga krenuli neki pregovori između Sekretarijata energetske zajednice i Srbije, ali da je očigledno da postoje neki politički razlozi koji sprečavaju Srbiju da izvrši svoje obaveze prema energetskoj zajednici. Upitan nije li ime tih političkih razloga Gazprom, odnosno Rusija, Medović za Radio Slobodna Evropa kaže.
To je u sferi nagađanja, ali ono što je prisutno u javnosti jeste stalan pritisak sa ruske strane i Gazproma da Srbija nastavi ekskluzivno da kupuje gas direktno od Gazproma.
Medović dodaje da je tačno da je pretežna količina gasa koji se kupuje u istočnoj Evropi ruskog porekla, ali da je Gazprom dodatno otežao situaciju zbog kršenja antimonopolskih propisa i iskorišćavanja dominantnog položaja, zbog čega je Evropska komisija protiv tog ruskog giganta od 2015. godine vodi postupak. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Povodom svetskog dana borbe protiv SIDA 1. decembra Gradski zavod za javno zdravlje Beograda danas je pozvao građane na besplatno testiranje na HIV. Prvi put će biti omogućeno besplatno testiranje tražilaca azila i migranata u centrima za smeštaj u saradnji sa Komesarijatom za izbjeglice. Prema zvaničnim podacima u Srbiji trenutno živi 2369 osoba inficiranih HIV virusom. Od januara do novembra ove godine od AIDS-a je u Srbiji umrlo 9 ljudi. Kako ćete čuti u prilogu Ive Martinović, najveći problem onih koji su zaraženi danas je diskriminacija.
Upravo na ovaj dan pre 16 godina u Srbiji je omogućeno besplatno testiranje na HIV. Tada je i Boris Kovačić iz Subotice saznao da je pozitivan i započeo lečenje.
Na poslu u zdravstvenom sistemu gde sam radio, ja nisam naišao na razumevanje, nego sam automatski bio premešten na radno mesto koje mi je odgovaralo mojim kvalifikacijama i ja sam 2004. godine penzionisan negde na moju inicijativu, jer zaista nisam želao da trpim to što na poslu.
Nekoliko godina kasnije, izučavajući HIV, počeo je da se bavi aktivizmom i sa prijateljima koje je upoznao tokom lečenja u Subotici osnovao udruženje za pomoć ljudima koji žive sa HIV-om.
2009. godine sam negde shvatio da zatvorem u kancelariji i između svoja 4 zida. Ja u stvari neću mnogo doprineti toj smanjenju stigme diskriminacije, odlučio sam da o tome govorim javno.
U studentskoj poliklinici u Beogradu, prema rečima načelnice Mile Paunić, svake nedelje po jedna osoba sazna da je HIV pozitivna. Iako je testiranje danas besplatno i dostupno, i dalje veliki broj ljudi odbija da se testira, pa u Institutu za javno zdravlje procenjuju da u Srbiji živi još oko 1000 ljudi koji ne znaju da su inficirani, od čega ih je polovina u Beogradu.
Glavama ljudi je bilo da je to smrtonosna bolest, poruka da se sa HIV-om ne samo živi, da se sa HIV-om stari, je poruka koja je vrlo važna i da se životni vek osobe koja ima HIV, koja je HIV dijagnostikovana na vreme i koja je na terapiji, ne razlikuje koje od životnog veka osobe koja nema HIV.
Neznanje uz odsustvo edukacije, pre svega mladih, ali i drugih kategorija stanovništva, razlog je zbog kog osobe koje žive sa HIV-om do danas, ukoliko odluče da to i kažu, nailaze na osudu, stigmu i diskriminaciju. Najviše problema, kako ukazuju aktivisti, imaju paradoksalno u zdravstvenom i sistemu socijalne zaštite.
I imamo odbijanje lekara, čak smo i u jednom trenutku je pacijentkinja rekla da je lekar rekao da mi, znate, za ovu platu radimo samo ono što mora. Zbog te stigme i skrivanja svog statusa ljudi jednostavno se ne usuđuju da potraže pravnu pomoć i da to izguraju na sud.
Kaže Bratislav Prokić iz udruženja Potent. Situaciono testiranje u državnim i privatnim stomatološkim ordinacijama koje je sprovela Kancelarija poverenice za zaštitu ravnopravnosti za rezultat je imalo da su gotovo sve ordinacije u kojima su intervenciju pokušale da zakažu osobe koje su navele da su HIV pozitivne bile odbijene.
Kada doživite takvu neprijatnu situaciju, sa šta možete tek očekivati od ljudi koji iz nekog nedovoljnog znanja o HIV infekciji te ljude često diskriminišu.
Kaže izvršni direktor Unije organizacije Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om, Vladimir Antić. Istraživanja te organizacije pokazuju da više od 35% ovih ljudi živi na granici siromaštva.
Ima puno takvih slučajeva zbog čega su ljudi ostali zbog primanja, zbog toga što su rekli da su HIV pozitivni, izbačeni iz svojih domova, pa se sada snalaze kako umeju i znaju.
Edukacija i prevencija ostaju najvažniji vidovi sprečavanja širenja virusa, ali i borbe protiv diskriminacije. Sudeći po rezultatima ankete do kojih je došla Unija organizacije Srbije, ukazuju na to da država na ovom planu ne radi dovoljno.
30% mladih ljudi koje mi intervjuišemo govore da ne bi se družilo sa HIV pozitivnom osobom, čak više od 60% ne bi primilo u svoj dom HIV pozitivnu osobu. To je veoma zabrinjavajuće.
Zato i na ovaj dan iz Instituta za javno zdravlje podsjećaju jedini načini na koje se HIV prenosi su seksualni odnos bez zaštite, razmene igala i špriceva kod upotrebe narkotika i sa zaražene majke na dete. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U napadu u školi u Pešavaru ubijeno 9 ljudi, ranjeno 36. Argentina okončala bezuspešnu potragu za nestalom podmornicom. Obeležava se Svetski dan borbe protiv SIDA, prvi put besplatno testiranje za migrante. Žreb za mundijal danas u 16 časova u Moskvi, učestvuju Maradona i Putin. U Srbiji danas oblačno, najviše 7 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koje su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Čujemo se opet u 14:00.